Australien.
Ja, Australien. Hej og velkommen til mig og min moster. Mit navn er Markus, jeg er 27 år, uddannet kantmærker CBS og har mit eget reklamebureau.
Hej, mit navn er Hanne. Jeg er 58 år og moster til Markus. Jeg er også uddannet kantmærker på CBS, og jeg har mit eget konsulentfirma. Hej Markus.
Hej moster.
Hvad skal vi tale om i dag?
I dag skal vi tale om den australske katastrofe igen. Vi har jo talt om det før, men den bliver jo for fanden ved. Så det skal vi tale om, og vi skal tale om, hvad den gør ved os.
Det er et hårdt emne. Jeg får jo altså totalt ondt i maven, når jeg ser billederne dernede fra. Det er simpelthen så frygteligt.
Ja.
Altså, og det værste for mig, altså nu ved jeg ved godt, det lyder sådan lidt hattedame-agtigt, men det værste for mig, det er næsten at se billederne af de døde dyr, og den der lille koala-bjørn, som kæmper sig vej igennem gløderne, og den anden lille fyr der skal bede om tog vand af. Det er jo forfærdeligt. Altså mere end 1 milliard pattedyr, krybdyr og fugle er omkommet. Altså de seneste op til...
De har sikkert rykket sig, når den her podcast kom ud. Det rykker sig nærmest hver anden dag.
Ja, det gør de. Altså jeg hørte om nogle gårde, hvor de ikke havde strøm, og hvor de ikke kunne malke deres køer, og var nødt til at skyde dem. Det er frygteligt. Og det sjove ved det hele det der, første gang, da de snakkede om det der med, at der var 500 eller en halv milliard
som også
dyr.
Er meget.
Det er så pænt meget. Så siger min nabo, og så må det være inklusiv myrer og biller og sådan noget. Og på det tidspunkt, der vidste jeg faktisk ikke, hvad det var. Så tænker jeg, jamen det må det da være. Det var det.
Men det
ikke.
Er det ikke.
Det var det ikke.
Ej, det er så vanvittigt det der. Jeg er også helt målløst, og det har bare brændt og brændt og brændt siden september. Det er 4 måneder. Og den måde, som Australiens regering håndterer det på, og især altså, den vatnisse af premierminister Scott Morrison, at det gør mig så frustreret. Og jeg tror på en eller anden måde, det siger noget om, hvad vi skal forberede os på i omstillingen, der skal hjælpe os ud af den her klimakrise. Så det er også derfor, jeg synes, at vi skal tale om det i dag. Så først skal vi tale om, hvor galt det står til down under, og hvordan Australiens regering stadig insisterer på at fastholde deres engagement i kulindustrien. Det tyder på et svært slagtilfælde af kognitiv dissonans, det forklarer vi senere. Og hvad det betyder for de forandringer, vi skal forberede os på i den grønne omstilling hver år.
Ja, altså eller retter, det er en modstand mod forandringer.
Modstanden.
Tænker jeg, at du vil have sagt. Altså, jeg har det sådan med det der med Australien, ikke? Altså, hvis nu jeg var religiøs på den gammeldags fæson, ikke? Sådan som man var for et par hundrede år siden, så vil jeg sige, at den her historie, den minder mig helt utrolig meget om Noahs ark. Altså, hvor Gud, han nedkalder sin vrede over menneskene, som ikke opfører sig ordentligt, ikke? Dengang sendte han vand i hovedet på dem. Nu har han sendt ild til Australien, som er verdens største udleder af CO2. Fordi, som du sagde, at deres økonomi ikke bare er... Altså, at deres eget samfund ikke bare kører på kul, men også, at de eksporterer, de er verdens største eksportør af kul. Og det har de jo altså, som du sagde, ikke tænkt sig at lave om på. Og så tænker jeg, så sætter Gud ild til deres land, for at prøve at lære dem det.
Ja, vild sammenligning i øvrigt.
Jeg er ikke religiøs på den gamle dag.
Så derfor, så
men ja, det er, historien ligger der lige for.
Ja, det gør den. Og man kan sige ja, og så bare bortset fra, at det ikke ser ud til, at de lærer det. Borgerne og dyrene gør i den grad, men politikken gør ikke.
Men det gjorde de andre jo heller ikke, det var kun Noah.
Så meget desto mere, så rammer sammenligningen stadigvæk. fordi de har ikke tænkt sig at ændre på deres kuløkonomi, som det ser ud nu i hvert fald. Men jeg kunne godt tænke mig at starte med at læse nogle af de her fuldstændig horrible stykker fakta op, som jo er, at mere end 1 milliard vilddyr døde, cirka 2.000 hjem er brændt ned, mindst 27 mennesker er døde, 100.000 kvadratmeter er brændt ned, ifølge Reuters, der jeg har også fundet alle mulige forskellige ting. Vi kan i hvert fald konstatere, det meget. Det er 7 gange så meget, som der er brændt ned i Amazonas, som vi også hørt rigtig meget om. Og åbenbart cirka lige så meget som de brænde, der var i gang i Sibirien fra juli til september sidste år, som jeg overhovedet ikke hørt om.
Nej.
Men der var en brand, der var lige så stor som den her. Nu kører Australien stadigvæk, så den overgår den nok. Men der var det fuldstændig undtagelsestilstand i 2 regioner i Sibirien, og det er altså nogle store regioner, og de samme giftige dampe, der drev hen over landet. Det har vi ikke hørt om. Anyway, det var lige så stor. Brændene har snart tilført atmosfæren lige så meget CO2, som hele Australien udledte sidste år. det er også ret vildt, fordi der simpelthen er så meget, der er brændt
ja,
af
ja, ja, det er
og
klart.
Astet op i luften. Og for lige at sætte kronen på værken, jamen, kulproduktionen i Australien er fordoblet siden år 2000, med nu ca. 200.000 beskæftigede medarbejdere og en eksportværdi på $54 milliarder. Bare for at sige, det er stort, og det er derfor, at de har svært ved at skære den fra.
Ja, det er klart.
Ja, og på trods af alle de her forholdsvis gruopvækkende erkendelser, jamen, så har premierministeren Scott Morrison siden november gentaget den samme svada om, at det ikke er, altså, det er ikke godt at tale om global opvarmning lige nu, og han er faktisk mildest talt skuffet over, at der bliver lavet det her link. Jeg har taget citat med, fordi det er sgu gak. Han siger, "The suggestion that there is any one emissions reduction policy or climate policy that has contributed directly to any of these fire events is just ridiculous. And the conflation of those two things, I think, has been very disappointing."
Ja, sådan kan man også se på det.
Altså,
det er jo, altså, som du sagde indledningsvis, at du vil godt bringe kognitiv dissonans ind i det her. Det synes jeg er lige præcis tidspunktet, hvor du gør det nu.
Ja, fordi det kan måske hjælpe os med at forstå, hvad det er, der foregår. Teorien om kognitiv dissonans siger, at en person, for eksempel Morrison, altså ikke kan tro på, ikke kan leve med to historier, der modstrider hinanden. To koncepter, der modstrider hinanden. Når det her sker, så oplever du et ubehag, når du præsenteres for ny viden, der rykker ved din forståelse af verden. Og derfor, det som du gør, jamen, det er at simpelthen bare vælge en af historien, og du vælger som oftest den, der er status quo.
Altså ja, den du kender i forvejen.
Den du kender i forvejen, ja. Og det som du så gør, det er at ignorere, eller rationalisere, eller benægte den nye. Eksempelvis sige, jeg synes, det er skuffende, at den her nye viden er kommet ind, som han siger. Og for på den måde hurtigst muligt at komme af med det her ubehag med det vunds. Og Morrison, jamen, han tror jo helt og holden på, at altså, han lever i en verden, hvor Australien er afhængig af kulindustrien, og han gør det bedste for sit land. Og det som den her teori om kognitiv dissonans kan sige, det som konklusion kan være, er, at så længe der ikke er nogen plan for, hvad der skal ske med alle de her medarbejdere i kulindustrien, jamen, så vil han forsvare sit nuværende verdenssyn status quo og nægte at erkende, at der skal handles på klimakrisen, på trods af, at hele lortet brænder. Fordi han ved godt, at klimakrisen er der. Han kan bare ikke erkende den, og derfor så ignorerer han den.
Ja, eller også er han bare en rådden kyniker, som har fået sin valgkamp betalt af kulindustrien, og han kan ikke få øje på, hvem der skulle betale for hans næste valgkamp.
Det er også en mulighed. Det er ikke sikkert, at kognitiv dissonans er svaret på alt, men det giver i hvert fald et meget sjovt perspektiv på det her, og måske også noget, som man kan tænke over, når man taler med venner eller familie, når man oplever, at folk siger, at ja, nej, det kan slet ikke passe. Ja, måske skal vi ikke lede efter flere beviser, fordi selvom jorden brænder under en, så er det ikke nødvendigvis det, der flytter en. Det kan være, at man skal begynde at forklare dem, hvad løsningerne er, fordi det er i virkeligheden det, der vil lede til erkendelsen. Ja.
Altså, min kæreste, som jo er en fast del af vores podcast, jeg henviser altid til ham, han har rigtig mange australske venner, fordi han har spillet australsk fodbold. Og deres standardforklaring, det er jo, at jamen, det har jo altid brændt. Det brænder hvert år. I år, der brænder det bare lidt mere.
Ja.
Sådan er det. Nå, men prøv at høre her. Altså, det er virkelig mærkeligt ved det her, ikke? Det er jo, at i 2009 til COP15, som var her i København, hvor alle troede, at nu skulle der en løsning noget på klimakrisen, ikke? Der sad Labour ved magten. Altså ham, din ven, Scott Morrison der, han er jo konservativ, ikke?
Ja.
Men der sad Labour ved magten, og de var tilsyneladende, har jeg læst mig frem til, helt fremme i den progressive bus med en klimadagsorden og ville indføre carbon tax.
Wow.
Altså, de var de mest, der skubbede mest på i København overhovedet. Det kom de jo så ikke så langt med, fordi Obama han fløj ind, og så fløj han hjem igen, fordi at ham og kineserne ikke kunne blive enige om noget som helst. Men da de så kommer hjem igen, de her Labour-folk fra Australien, ikke? Da de så kommer hjem til deres eget parlament, der skal i gang med at indføre den her skat, så kan de ikke komme igennem med den. Og det kan de selvfølgelig ikke, fordi at der er så mange, der er ansat i kulindustrien, som godt kan se, at det er deres egen død og ødelæggelse, eller i hvert fald arbejdsløshed, ikke? Så de mistede magten, og nu sidder de konservative sig, og de klamrer sig til deres kul.
Det er det. Og det handler jo om, ja, det handler om folkelige, altså manglende folkelig opbakning. Og det er jo ikke så underligt, at alle dem, der er ansat i kulindustrien, er bange for at miste deres job, og, og hvad det vil gøre ved deres lokalsamfund, fordi de har på nuværende tidspunkt ikke noget at sætte ind i stedet for den gamle industri.
Well, amongst the chaos of the bushfires, a water tanker driver has rescued a koala found staggering from burnt out bushland in the New South Wales Southern Highlands, calling it his little ray of sunshine. The thirsty koala retreated in the tank drinking from the man's water bottle for an hour and a half. The little marsupial is now in the safe hands of wildlife carers. Good on him, little ray of sunshine.
Altså, i virkeligheden kan man jo sige, at det handler om dårligt lederskab. I sidste uge, der talte vi om, at herhjemme, der har vi, altså, der har man talt om, at vi har ikke nogen visionære ledere, som kan vise vejen frem og sådan noget. Til gengæld så har vi en masse folkelig pres, og vi har en masse folkelige initiativer og en masse lokale ting, der sker rundt omkring, som måske så rykker op til, på regeringsniveau på et eller andet tidspunkt. Altså, at det kommer nedefra op. Og det snakker vi om, var en god ting. Men man kan sige, at når et samfund står over for stor en omstilling, som det der australske samfund jo er nødt til at gennemføre på et eller andet tidspunkt, så skal der jo noget lederskab til. Fordi nogen skal tænke over, hvis vi ikke skal bryde kul og leve af at sælge kul til hele verden, hvad skal vi så leve af? Altså, hvad skal de der 200.000 mennesker så beskæftige sig med? Skal de sætte solceller op ude i ørkenen, eller, ja, eller hvad skal de ellers lave? Ikke? Altså, og det er klart, at det er jo en kæmpe, det er jo et kæmpe projekt, og der skal investorer, der skal efteruddannelser, der skal sikkert ny infrastruktur, der skal alt muligt op at stå. Men det er jo, det, og det kalder jo på lederskab. Det kan faktisk ikke nødvendigvis komme nedefra. Og det var så det var den erkendelse, som Labour ikke havde fået der i 2009, hvor de så forsøger at indføre den der skat.
Af bedste
intention. Ja, og hvor man kan sige, at den skat kunne måske have været med til at finansiere omstillingen af økonomien, ja, men måske skal det bare foregå i en anden rækkefølge. Du er nødt til at tilbyde folk noget til at sætte i stedet for, og det giver jo sig selv. Altså 200.000 ja, arbejdsløse på en eftermiddag, det er jo sådan lidt ærgerligt, ikke?
Jo, for søren. Og ja, og der er jo så også ved at komme noget reaktion fra borgerne i Australien. I sidste øjeblik har man lyst til at sige, men altså 30.000 var der på gaden. Nej, det er det ikke. Men der er der trods alt nogle mennesker, der går på gaden. Og sang, hey, hey, ho, ScoMo has got to go. Og det er da meget catchy. Og krævede Scott Morrisons afgang på grund af regeringens opsigtsvækkende svage klimaindsats og virkelig sløje håndtering af brandkatastrofen. Han er jo blevet, altså når han endelig tager ud og besøger de der, man kan godt gå ind og se det klip på YouTube, hvor der er en person, der nægter at give ham hånden.
Ja, det er sjovt.
Det er tragikomisk. Apropos det her med dårlig lederskab, så er det vildt jo, at rapporter fra Australiens eget nationale research institut, jeg ved ikke, hvordan man udtaler det, C0S,
C-S-I-R-O.
Helt tilbage i 2009 forudsagde, jamen der vil være fire gange større risiko for de her ekstreme brandkatastrofer, med udgangspunkt i de data, vi har omkring, hvordan vejret kommer til, og klimaet kommer til at tage sig.
Det var nok derfor, at Labour-regeringen var så optaget af
ja,
det, ikke?
Der er nogle, altså, der er nogle årstal, der falder sammen. Ja. Men regeringen, ja, da de konservative så kom til magten, jamen de har så bare siden ignoreret det.
Ja, sådan er det.
Sådan er det. Og der er det så vigtigt, at politikerne får fingeren ud og laver, ja, som vi taler om, en afsindig ambitiøs plan, der kan rette op på det her. Og det skal jo så netop ikke kun have en plan for, hvad de kan gøre ved klimaet. De skal også have en plan for, hvad der skal ske med de mennesker, der mister deres job, eller på en eller anden måde bliver dårligere stillet, end de var før. Når noget skal fjernes, skal der sendes et andet alternativ ind. Det er ligesom der, hvor, ja, det skal der.
Og det, tænker jeg, er en utrolig vigtig erkendelse, også for vores politikere herhjemme.
Ja.
Altså, fordi lige nu har vi jo gang i 70% reduktion og ny klimalov. Ja, ja. Men her i løbet af de næste par uger, så begynder de jo at forhandle en klimaplan.
Så bliver det spændende.
Og så bliver det rigtig, 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 rigtig interessant, ikke? Fordi hvad er det så lige, vi skal gøre, ikke? Og hvem skal betale? Og der synes jeg jo, at altså jeg bliver sådan helt jeg bliver sådan helt paranoid og klaustrofobisk og alt muligt, når jeg hører Jakob Ellemann fra Venstre sige, men det må ikke blive dyrere at være dansker, og det må ikke gå ud over konkurrenceevnen, og det må slet ikke gå ud over landbruget. Og Mette Frederiksen siger, ja, og det må ikke gå ud over uligheden, og det må ikke gå ud over de svageste, og dem, der har mindst, og sådan noget. Og det, jeg forstår jo godt deres positioner, men det er bare som om, kunne de ikke bare begynde at bruge nogle nye ord, når nu... de siger jo så godt nok, ja, men vores livsstil og vores produktionsmetoder osv. kommer til at forandre sig helt vildt. Men de vil ikke sige, hvordan, vel? Altså, som i overhovedet. Og så skynder de sig bare at sige, det må ikke blive dyrere at være dansker, det må ikke gå ud over uligheden. Og jeg tænker, at de har en dårlig kommunikationsstrategi. Altså, det kan godt være, at de, fordi de ikke ved, hvad de vil gøre. Altså, det kunne man jo godt have mistænkt for, fordi det kunne man godt. Sammen, ikke? Men Anders Fogh Rasmussen, som jo var statsminister for mange år siden, han havde jo en meget, meget effektiv måde at kommunikere på. Fordi han
sagde,
først så snakker vi om værdierne og om, hvad det hele skal gå ud på, og bagefter så kommer planerne. Og lige nu, der har vi godt nok talt om reduktionen, men det er jo ikke en værdi, det er en samfundsforandring. Og samfundsforandringer betyder, at du skal til at gøre noget andet, end du plejer, og så bliver du skidesur. Ikke? Altså, så...
Ja, det er faktisk lidt uhyggeligt, at de ikke melder noget ud om den slags. Og de risikerer jo, det som der kan ske, det er, at folk får et chok, når de endelig kommer med den plan.
And I know how unusual it is to see that haze across my city. And I know how distressing that has been, particularly for young people who wouldn't have seen that before. And so that is why I think it is important to have a sense of calm about these matters.
Jamen det er jo det. Altså, altså, og det får folk jo. Og, og jeg tror, jeg tænker da også, at vi to får et chok.
Ja.
Altså lige pludselig, wow. Altså er din lejlighed for eksempel klimasikret nok? Nej, det tror jeg nok ikke lige den er.
Det jeg har hørt om, at vi har fået vandet i kælderen.
Ja. Plus at den er jo ikke isoleret. Og,
nej. Altså, der er alle mulige ting.
Så lige pludselig så kan det godt være, at jeres andelsforening skal have fremrykket nogle investeringer.
Så er det så på nu.
Ja, nå. Men... Altså, tror du, at brændende i Australien er med til at øge klimabevidstheden herhjemme? Jeg vil gerne sige én ting til det, faktisk.
Alright.
For jeg hørte en skuespiller...
Svarer du selv på spørgsmålet?
Ja, fordi jeg hørte faktisk noget i radioen i lørdags, hvor der var en skuespiller, som sagde, jamen prøv at høre her, det forandrer jo alting, fordi nu kan man jo forstå, at vi ikke bare skal skrue på en lille knap, vi skal skrue på de store knapper.
Nå.
Yes.
Okay.
Yes.
Jamen, så vil jeg også svare på spørgsmålet. Jeg vil sige både ja og nej, fordi jeg tror måske netop, at det her øget ja, bevidstheden, det lyder det jo som om. Fordi der også har været en stadig og vedholdende mediedækning af, hold kæft, har vi set mange billeder af det, og det bliver ved. Det der med, det ikke er en ting, der er overstået på en måde, men det er blevet ved. Så det tror jeg har øget bevidstheden. Men jeg ved ikke, om bevidstheden endnu fører til så meget handling. Jeg tror stadigvæk, at Australiens klima er så langt fra sammenlignet med vores eget. Og derfor netop, at folk stadig nemt kan rationalisere, at det sker ikke i Danmark. Men jeg er rystet, det må jeg sige.
Ja, men altså, jeg synes jo, det er jo, altså, hvis man skal tage den kyniske...
Ja,
ikke? Altså, den kyniske. Den lyder grim, ikke? Men sådan er det jo. Altså, når vi ser tørkekatastrofer i Afrika, sultne børn og flygtningelejre osv., så har vi set det før. Det er nogle mennesker, som lever på en helt anden måde, end vi gør. De lever i nogle helt andre samfund. Vi går ned og putter nogle penge i Røde Kors, Raslebyssen, eller hvem der nu samler ind, og så har det i øvrigt ikke så meget mere med os at gøre. Ikke? Altså, er vi enige?
Vi er enige.
Det er kynisk, det er forfærdeligt, men det er sandt. Fordi de ser anderledes ud, de lever på en anden måde osv. Australierne, de ligner jo også fuldstændig. Altså, de lever på fuldstændig samme måde som os, ikke? De går lidt mere i klipkapper, og de er endnu mere casual dressed, end vi er. Men ellers, så kan vi jo forholde os fuldstændig til dem. Og det kunne være et argument for, at man ligesom føler mere med dem, fordi det kommer tættere på, når et land med et vestlig livsstil kan blive så ødelagt. Altså, jeg mener, de der mennesker, som bor inde i byerne, som sådan set ikke er i nærheden af brændende, de kan ikke trække vejret.
Nej.
Fordi det vælter ind med svovlpartikler, eller hvad det nu er, røg og sod for de der brændende, ikke?
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Altså, livsstilen kan vi jo i høj grad identificere os med. Jeg tror stadigvæk, der er et eller andet med, at præcis som Australien siger, det altid har brændt. Der er noget der, som nok giver lidt modstand. Men jeg er enig. Jo, det kommer nok til at rykke med noget.
Altså, jeg vil sige, at efter at det har regnet så meget her, både i i efteråret og her i vinter. Jeg har sådan en idé om, på et tidspunkt må København synke i havet, fordi der er så plader vådt alle steder. Det er vores egen klimaforandring. Det er vores egen klimaforandring. Ikke?
Ja.
Nå, men prøv at høre her. Hvad, vi skal konkludere et eller andet. Det er din tur.
Ja. Jeg tror, det, som vi skal konkludere, er lidt i forlængelse af noget, som Rune Lykkeberg også har skrevet. Altså, klimakrisen beviser ikke sig selv. Altså, det betyder, at politikere som eksempelvis Scott Morrison benægter og rationaliserer sig væk fra, at der er et sammenhæng mellem Australiens kulindustri og klimakrisen, selvom jorden brænder under ham. Så, altså, politikere skal fortsat presses af folket til at tage klimakrisen seriøst, fordi selvom det brænder under jorden på dem, så er det ikke sikkert, at de erkender det. Og to, vi har ikke brug for flere beviser for, at klimakrisen er her, fordi altså, de kommer gang på gang på gang.
Ja, vi står midt i det. Vi står midt i en vandpyt.
Vi står midt i en vandpyt, og alligevel så siger vi, nej, vi har ikke våde fødder. Så det, som vi har brug for, det er, at verdens kloge hoveder finder en plan for, hvad der skal ske med alle de mennesker, hvis job forsvinder, når der skal ændres noget. Altså, vi skal simpelthen til at kigge mere på det alternativ. Når vi sidder i en diskussion, og nogen nægter at erkende det, så skal vi begynde at tale om løsninger, om det er Carbon Fee and Dividend, eller om det er The Green New Deal, eller hvad det er. Det er der, fordi de har ikke brug for, at vi taler mere om beviserne for det.
Nu siger du Green New Deal. Det er jo mit nye yndlingsord.
Ja.
Ja. Fordi det er jo noget, de begynder at snakke om i USA. Det refererer jo tilbage til Roosevelt's... Hvad hedder han ikke Roosevelt?
Roosevelt?
Roosevelt. Hvad? Gud, nu bliver jeg i tvivl.
Ellers må vi lave en senere præcisering.
Nå, men den New Deal, der kom efter det første finanskrak i 29, der genoprettede man jo økonomien ved at investere massivt i alt muligt for at få alle de der stakkels arbejdsløse mennesker i arbejde igen. Og det virkede jo. Og nu snakker man så om Green New Deal, og det, midlerne er et langt stykke hen ad vejen det samme i forhold til, der skal jo bygges en masse infrastruktur til vores nye fossilfrie tilværelse.
Ja, ja, ja.
Altså fjernvarme ting, togbaner, elektrificering af det ene og det andet, opstilling af vindmøller, bummelummelum. Så det er en del af The Green New Deal, og det synes jeg er vanvittigt spændende. Og jeg kan godt lide, at de refererer tilbage til en deal,
ja, ja.
New deal, som engang virkede. Ikke?
Det er det.
Så, fordi jeg tror nemlig ikke, at vi skal snakke om Carbon Fee and Dividend, fordi hvad fanden er det? Forstår du, hvad jeg mener? Altså, det er bare et skattesystem. Vi skal tale om, at det bliver skide spændende at bygge samfundet, så det bliver federe at leve i, ikke? Så man kan trække vejret bedre, mindre forurening, hallo, ikke? Det synes jeg, vi kunne snakke om.
Det kan vi snakke om. Så det tror jeg er konklusionen. Det er, erkendelserne skal nok komme, når vi arbejder på løsninger, så der er ikke nogen grund til at grave efter flere beviser.
Nej, vi vælter i dem.
Det er det.
Nå, men skal vi ikke sige tak for i dag på den positive note, og så håbe det bedste for Australiens mennesker og dyr?
Det gør vi. Så tak for i dag, og tak fordi I lyttede med og deler vores podcast med jeres venner, familie og kollegaer.
Og husk, vi kan også bestilles til et foredrag. Det kan foregå på Athenas, ja. som vi har lavet en dejlig aftale med. Ses vi næste uge?
Det gør vi. Og der har vi en gæst med i studiet, som vi jo også har varslet tidligere. Det bliver så spændende. Ivar, jeg glæder mig.
Det gør jeg også.
Det bliver nyt. Det bliver godt.
Godt. Tak for i dag.
Hej.